kolēģi, esam 55, kvorums ir. Turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, turpinam izskatīt lēmumu projektu par saimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas un turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, manā ieskatā šis piedāvātais lēmuma projekts ir ārkārtīgi absurds no parlamentārisma darba principiem un regulējuma, kā arī vēl jo absurdāks, ņemot vērā, ka notiek vēršanās tieši pret jaunās vienotības deputātu Andreju Judinu. Andrejs Judins, kurš ir ārkārtīgi pieredzējis un zinošs jurists, godprātīgs deputāts, cilvēks, kas vienmēr iestājas par likumu pilnveidošanu mūsu sabiedrības interesēs, un te iepretī tāls opozīcijas frakcija piedāvā viņu izslēgt no juridiskās komisijas, jo nepaticis kāds jautājums, kas likts darba kārtībā. Ņemot vērā Judina kunga godprātību un zināšanas un profesionalitāti, šādi jautājumi virzīšana nekādi nevar būt sabiedrības vairākuma interesēs. Tādēļ jautājums, kāda mazākuma interesēs tad tas ir. Otra lieta, mums kā deputātiem strādājot, manuprāt, ir piemanākums zināt mūsu darba kārtības noteikumus. Zināt, kas ir teikt saimas kārtības rullī, kā tiek organizēts saimas darbs. Kur nu ir tīpaši sasaukumi 4. Noslēdzošajā gadā? Man šķiet pašsaprotami, ka saimas komisijas priekšsēdētājs sasauc, saimas sēdi, nosaka darba kārtību, izvēlās pieaicinātos cilvēkus. Kādam? Tas joprojām nav pašsaprotami. Ir labi, ka šobrīd tad arī nu, tiem, kam pa garu šķiet lasīt saimas kārtības rullis, varbūt biedē, ka tas arī ir tādā grāmatas formātā, ir arī tagad pieejama uz pusotras lapas rakstīta saimas juridiskā biroja vēstule. Atļaujot nocitēt divus teikumus no tās. Saimas kārtības rūles paredz plašu komisijas priekšsēdētāja kompetenci pastāvīgi rīkoties komisijas vārdā jautājumos, kas saistīti ar komisijas darbu organizēšanu, tostarp komisijas sēžu sasaukšanu un informācijas apriti. Šī kompetence aptver arī tādus aspektus, kā lūgt institūcijām sniegt informāciju, kas ir nepieciešama komisijas priekšsēdētājiem iepriekš saņemtās informācijas pārbaudei, un jautājumu sagatavošanai un izskatīšanai komisijas sēdē. Lemt par komisijas sēžu darbu kārtību, uzaicināt uz komisijas sēdēm institūciju pārstāvis, kā arī rosināt personām, kuras piedalās komisijas sēdē, sniegt viedokli saistībā ar izskatāmajiem jautājumiem. Šādas tiesības izriet no komisijas priekšsēdētāja kompetences organizēt komisijas pārziņā esošo lietu efektīvu izskatīšanu. Godātie kolēģi, vēl vairāk tika izteikts sašutums par to, ka saimas komisijas priekšsēdētājs iebildes pret kādu komisijas locekļu vēlmi pamest komisijas sēdi. Mums ir pienākums zināt, kas ir rakstīts saimas kārtības rullī. Kur nu vēl deputātiem, kas pat nav pirmajā sasaukumā? Un tad ir jautājums, ja kāds šeit no tribīnes izliekas vai ir nezinām, saimas kārtības ruļu pamatprincipus. Vai tā ir absolūta ignorance pret saviem pienākumiem, vai tā ir Latvijas sabiedrības uzskatīšana par neprašām, kuriem var stāstīt visādas blēņas. Un tas arī nav pieļaujams. Tādēļ, lai atgādinātu kolēģiem, kas vai nu nezin, vai izliekas nezinām, un lai koriģētu faktus, noslēgumā nolasīšu ļoti īsu saimas kārtības ruļu pantu. Numurs 161. Komisijas locekļiem sēdē jāierodas noteiktā laikā, un viņi nedrīkst sēdi atstāt bez tās vadītāja piekrišanas. Likumā ir rakstīts, ka komisijas loceklis nevar pamest sēdi tās laikā bez komisijas vadītāja piekrišanas. Līdz ar to, gan no satura, gan no procesa viedokļas, šis priekšlikums ir absurds un pavisam noteikti, vēlme izslēgt godprātīgu un zinošu saimas deputātu Andreju Judinu no saimas juridiskās komisijas ir pretēja Latvijas sabiedrības vairākuma interesēm. Tādēļ noraidām un vienlaikus aicinu kolēģus tomēr nenodarboties ar tādiem niekiem. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, mums te ir tāds atgādinājuma laiks pirms Ziemassvētkiem un nenodarbošanās ar niekiem, tad es arī vēlētos atgādināt Zandai Kalniņai Lukševicei, ka Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti vēl joprojām gaida prezidija atbildi konkrēti par nobrauktajiem kilometriem vēl taču pat ar Jonaka 4. Māja deklarācijas klubs, kur brauca, kāpēc, lūdzu, no vārdiem pie darbiem. Jā, mums ir atgādinājuma laiks, Zanda Kalniņa Lukševic, rādiet priekšzīmi, gaidam jūsu atbildi. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, šeit absurdi nekā neredzu. Šis norāda tikai uz to, ka tiešām mums ir parlamentāra demokrātija un 10 deputāti tiešām ir tiesīgi iesniegt šādas te priekšlikumus. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Jebkurā gadījumā es neesmu arī juridiskā komisijā, nepiedalos arī šajās te sēdēs, Un jāsaka tā, ka neesmu piedalījies, jāsaka tā, ka šodien šī te profesionālā uzruna, ko teica Judinkungs, manā skatījumā bija tiešām ļoti profesionāli, bet ko es gribu teikt un novēlēt visā šajā pasākumā. Pieņemsim arī mūsu komisijā, aizsardzības komisijā, mums bieži vien izceļās milzīgi strīdi, un es esmu diezgan asi arī ar komisijas vadītāju runājis, bet tas man nekādā mērā neliek domāt par to, lai viņu atsauktu no amata. Tāpēc, ka ir labs dialogs, ir rēķināšanās ar tevi kā komisijas locekli, visi jautājumi tiek apspriesti, pieprasījumi, vai tas komisijas locekļus apmierina vai neapmierina. Nu, tā tad ir tāda, es negribētu to saukt par tādu kā pazemību, bet ieklausīšanās, tolerance, cilvēcīgums, nu daudz īpašības es šeit varētu teikt. Un tas, ka šobrīd, pieņemsim, mēs par to runājam no šīs tribīnas, ir zināmā mērā ikvienam komisijas vadītājam, vietniekam, sekretāram, ikvienam deputātam padomāt par to, kā tiek vadītas šīs te komisijas, kā notiek savstarpējā komunikācija, Un pieņemsim par šo te dokumentu, kā vadīt, es tiešām būšu ļoti priecīgs iepazīties arī ar viņu, lai saprastu, kādas ir šīs te konkrētās, jo bieži vien jau liekas, ka visi visu zina, bet diemžēl tā nav, ja? Un ne tas jurists, kurš visu galvā zina, bet tas, kurš zina, kuru jāpaskatās tenī brīdī, ka tas ir nepieciešams, tāpēc es uzskatu šo par pamatotu sarunu. Nav te pamata nekāda te kaut kādām apvainojumiem. Protams, ka no tribīnas izskan 6 reizes Šleser uzvārds. Es esmu tikai pateicīgs, jums varat nākt biežāk un saukt Šleser uzvārdu šeit no tribīnas. Bet kopumā jāsaka tā, ka šī ir pozitīva demokrātiska iezīme par to, ka mēs šeit runājam. Neviens no deputātiem un neviens no komisijas vadītājiem nav visu varens un viņam nav nekāda visatļautība. Šis norāda tikai uz to, ka ir jābūt saprotošiem, ir jārunā ar cilvēkiem, ar komisijas locekļiem un jāieklausās viņos. Tā kā es uzskatu šo par normālu demokrātisku procesu un vienkārši ar savu balsojumu katrs izteiks savu viedokli, savu redzējumu, vai nu tas ir politisks, vai nu tas ir privāts. Tā kā nekādus tādus absurdus šajā jautājumā es tiešām neredzu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Saimā mums ir gan rakstītie likumi, pēc kuriem mēs strādājam, gan arī tradīcijas. Un, ja mēs skatāmies rakstītajos likumos, tur ir arī teikts, ka tos jautājumus, kas nav minēti ne saimas kārtības rullī, nekādos citos likumos, ka tos parasti lemj frakcija padome, paplašinātā frakcija padome. Un tas, cik lielā mērā, jebkā ir organizēts mūsu darbs, arī šajā 14. Saimā, tas tiešām ir ar frakciju padomes lēmumu, ka katra no frakcijām ar noteiktu proporciju atbilstoši ievēlēto deputātu skaitam ir pārstāvēt saimas komisijās. Un es gribu teikt, ka mūsu darbs komisijās ir ierobežots, jo katrs mēs varam strādāt un esam balstiesīgi tikai divās komisijās un nevairāk kā trijās apakškomisijās. Un manā ieskatā tas, kura frakcija uzskata par mērķtiecīgu, kuru deputātu, uz kuru komisiju virzīt, tas ir vienīgi frakciju kompetencē. Ja mēs sāksim iejaukties citas frakcijas lēmumos, tad mēs pazaudēsim to, ko sauc par parlamentāro demokrātiju. Jo mums ir vajadzīga šī viedokļa daudzveidība. Tajā pašā laikā, nu šodien jau izskanēja šis te labi zināmais teiciens, kas arī saistās ar demokrātijas principu. Es varu nepiekrist tavam viedoklim, bet es darīšu visu, lai tev būtu tiesības šo viedokli izpaust. Un es arī strādājot Saimā ļoti daudzos jautājumos esmu centies vadīties pēc šī principa. Un es saprotu tajās diskusijās, kas mums bija iepriekš, mēs ļoti tie kas runāja, vairāk runāja tiešām par tām problēmām, kuras varbūt ir juridiskajā komisijā. Bet nevis par to, kāds ir pamatojums Andreja Judina atsaukšanai no juridiskās komisijas. Es aicinu šos te divus jautājumus savā starpā nejaukt, jo tiešām, kā es jau minēju iepriekš, tātad katras frakcijas pārstāvniecība konkrētā komisijā, manuprāt, ir katras frakcijas suverēns lēmums. Un ja mēs sāksim šo principu pārkāpt, tad, godīgi sakot, mums būs nu, tāda veida problēmas, kādas ir novērotas daudzos citos parlamentos. Kas attiecās uz tām pārējām lietām, par ko arī Ziltiņkungs runāja. Un arī, starp citu daļēji, mēs vakardien mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē šādiem jautājumiem pieskārāmies, jo arī no iedzīvotājiem tajā korespondencē, kas nāk uz Saeimu, tur ir reklamācijas, ka iedzīvotāji seko līdzi, un viņiem varbūt īsti nepatīk tie starpsaucieni, kas mums šeit ir, nepatīk tā asā vārda apmaiņa, kura reizēm ir no šīs te tribīnes. Iedzīvotāji vēlās, lai būtu tiešām profesionāla diskusija, lai saprastu, ko kurš argumentē, nevis tātad nodarbotos ar personiskiem apvainojumiem. Nu, lūk, tātad šīs te lietas acīm redzot, viņas ir kaut kādā mērā klātesošas dažādās komisijās un ne tikai komisijās, arī plenārsēdēs. Un es aicinu šajā pirmsajam sētku laikā tiešām par to padomāt un nākošā gadā iespējams mēģināt to, ko mēs varam izskaust no savas darbības un kas tiešām Latvijas iedzīvotēm šķiet nepieņemam, to arī nelietot. Lai visiem priecīgi Ziemassvētku. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienamie kolēģi, varbūt es domāju nepareizi, bet man šķiet, ka Liepiņas kundze ne jau nopietni vēlējās Judina kungu atbrīvot no šī amata. Es domāju, ka viņa vienkārši vērs uzmanību uz to, ka labs vadītājs vada nevis ar spēku un varu, bet gan ar dialogu un prātu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 46 atturas nav, lēmums nav pieņemts. Un darba kārtībā lēmumu projektu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vitāliju Manska uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. 2025. gada septembrī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija saņēma 1973. Gadā dzimušā kinorežisora Vitālija Manska iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam Latvijas pilsonību. Vitālijs Manskis dzimis Ļvivā, Ukrainā. 1982. Gadā Manskis iestājās Visavienības valsts kinematogrāfijas institūtā Maskavā un pēc tā pabeigšanas pievērsies dokumentālajam kino. Savā radošajā darbībā viņš īpašu uzmanību veltīs cilvēka cieņas un brīvības jautājumiem. Šīm tēmām veltītas daudzas viņa filmas, kas gūšas plašu starptautisku atzinību. Pēc Krimas aneksijas 2014. Gadā Vitālijs Manskis pieņēma personiski smagu, bet morāli ļoti skaidri saprotamu lēmumu pamest Krieviju un pārcelties uz dzīvi Latvijā. Kopš tā laika viņš Latvijā ar Latvijas kino centra un starptautisko partneru atbalstu ir radījis 7 autorfilmas, kas pārstāvējušas Latviju vairāk nekā 250 starptautiskos festivālos, iegūšas vairāk nekā 50 balvas. 2 filmas ir nominētas Eiropas Kinoakadēmijas balvai, bet 2016. Gadā filma Saules staros saņēma Latvijas Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps. Manskis pamatota tiek atzīts par vienu no pasaules vadošajiem dokumentālā kino režisoriem. Viņš ir arī Amerikas Kinoakadēmijas, kas piešķir Oskara balvas biedrs, apliecinot viņa radošā ieguldījumu starptautisku atzinību. Latvijā viņš ir izveidojis starptautisko dokumentālo filmu festivālu Art Doc Fest Rīga, kas piedāvā plašu pasaules dokumentālā kino programmu, diskusijas ar filmu autoriem, simpozijas un citus radošus pasākumus. Un tas nav tikai kultūras notikums. Tā jau ir vērtību telpa, kas stiprina demokrātiju. Atbalstu Vitālija Manska uzņemšanai Latvijas pilsonībā pauduši kinorežisori Viestors Kairišs un Ivars Saleckis, komponists Kārlis Auzāns, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi profesori Inna Šteinbuka. Viestors Kairišs savā rekomendācijā norāda, viņa spožākās pasaules slavu iegūšās filmas atklāja totalitārismu šausminošo režīmu caur sabiedrības vai to vadoņu portretiem, vai tā būtu Ziemeļkoreja, vai Krievija, vai pats Putins. Pēdējos gados viņš veidojis vairākas filmas tieši par Ukrainu, kāru, iznīcību un arī cilvēcību. Savukārt komponists Kārlis Auzāns uzsver, ka pateicoties speciāli Manska filmai Saules staros komponētajai mūzikai, viņš 2020. Gadā saņēma AKA LĀ bezgalības balvu par visvairāk atskaņoto latviešu komponista skaņdarbu pasaules televīzijās, jo filma 5 gadus bija iekļauta Netflix skatītāko filmu desmitniekā. Vitālijs Manskis ir dokumentālā kino režisors, kurš visu savu radošo dzīvi ir veltījis patiesībai. Patiesībai par totalitārismu, par varas vardarbību, par cilvēka cieņas sagraušanu un vienlaikus par cilvēku spēju saglabāt cilvēcību pat visdrūmākajos apstākļos. Viņa filmas ir drosmīgas, godīgas, bieži arī nērtas, taču tieši tas ir nepieciešams. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izvērtē pilsonības pretendenta iesniegtos dokumentus un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto atzinumu. Komisija tikās ar Vitāliju Manski un uzklausīja viņa skaidrojumu par iespējamu atteikties no Krievijas pilsonības, kas šobrīd Krievijā uzsāktās politiskās krimināla vajāšanas dēļ nav iespējama. Ņemot vērā Vitālija Manska nopelnus Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē, viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas dokumentālā kino attīstībā un citus būtiskus apsvērumus, komisija atbalstīja Vitālija Manska uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Sēdes laikā Vitālijs Manskis arī deva solījumu būt uzticīgam Latvijas republikai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu par Vitālija Manska uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Manska kungs. Es patiešām priecājos, ka mums ir iespēja šodien uzņemt mūsu pilsoņu rindās Manska kungu. Man bija iespēja noskatīties viņa dokumentālās filmas, jau pieminēto Saules staros, kas ir par Ziemeļkorejas režīmu, bet par Ziemeļkorejas režīmu no, tā teikt, no otras puses. Un tāpat filmas pieminētās par Ukrainu un Putina liecinieki, starp citu arī ļoti vērtīga filma, kur iesaku jums visiem noskatīties. No savas puses tikai gribu aicināt Manska kungu pirmkārt neapstāties, darboties turpmāk radoši un ņemot vērā, ka jūs tagad būsiet arī Latvijas pilsonis, iesaistīties mūsu nevieglajā darbā sabiedrības apvienošanā, jo Latvijas pilsoņi, diemžēl, ir sašķelti gan viedokļu dēļ, gan valodas dēļ, un man šķiet, ka jums būtu, jūsu viedoklis varētu būt vērtīgs daudzu Latvijas pilsoņu labākai izpratnei par to, cik Latvijas valsts, cik Latvijas demokrātija ir svarīga un vērtīga, un cik mums to ir ļoti jāsargā kopīgiem spēkiem. Vēl vairāk es jūs personīgi aicinu atbraukt uz Daugavpili un Rēzekni, ir sevišķi šobrīd, kad Rēzeknes pagaidu vadītājs, kā es viņu saucu, nodarbojas ar kultūras apspiešanu, tā arī teikšu, jo Latgales vēstniecība Gors tiek acīm redzamā gatavota izsolei un nodošanai privātās rokās, privātās uzņēmējuma darbības administrēšanai. Manuprāt, tas nav pieļaujams, un es domāju, ka Manska kungs tieši jūs ar savu piemēru, ar saviem stāstiem, ar savām filmām varētu palīdzēt Daugavpilī un Rēzekni, protams, arī Rīgā Latvijas pilsoņu izpratnes stiprināšanai par demokrātijas vērtībām. Paldies un aicinu balsot par.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Vitāliju Manska uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturs 1 lēmums pieņemts. Apsveicam Vitāliju Manski ar Latvijas pilsonības iegūšanu. Turpinām darbu. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edgars Tavars, Aiva Vīksna, Edvards Smiltēns, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Māris Kučīnskis, Lauris Lisbovskis, Linda Matisone, Česlavs Baķņa, Raimonds Bergmanis iesnieguši pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašarādenam, par sabiedrības informēšanas pasākumiem, to saturu un liederību saistībā ar 2026. Gada valsts budžetu un vārds motivācijai deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģis, tiešām gribētu paskaidrot, kādēļ šāds apvienotā saraksta pieprasījums finanšu ministram. Mēs pēdējās dienās ļoti daudz ko un dažādu informāciju varam lasīt un dzirdēt Latvijas medijos. Viena no informācijām, ka Latvijas paralimpietis Rihards Snikus, tāpat kā paralimpietis Aigars Apiņš, ir palicis bez valsts finansiālās balvas atbalsta. Vienam divas Eiropas čempionāta zelta medaļas, vienam pasaules čempiona medaļa, naudas pietrūkst, dažādi aprēķini. Tāpat laikā mēs pat ļoti daudz dažādiem komerc radio katru dienu dzirdam un arī afišu stabiem, varam redzēt šīs reklāmas, cik budžets ir labs. Pat tik ciniski, ka maz bērnu balsīs ierakstīti radio džingli, kuri stāsta, ka bērniem un viņu vecākiem dzīve paliks labāka. Cik viss ir brīnišķīgi. Jā, jūs noteikti teiksiet, ka tāda praksa ir vēsturiski bijusi. Jā, kolēģi, tāda praksa ir vēsturiski bijusi, bet nekad tas nav bijis tik ciniski un tādos apmēros, kā tas ir šobrīd. Laikā, kad notiek Krievijas izraisītais karš Ukrainā, ka mēs ilgstoši runājam, kur un kā mēs varam ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, mēs vienkārši pērkam reklāmas džinglus un tautu dūlinam, nepastāstot neko, ne par nodokļu izmaiņām, par to, kas paliks dārgāks, nepastāstot par to, cik ir pieaudzis valsts ārējais parāds, ka tā ārējā parāda apjoms ir sasniedzis tādus griestus, kā nekad Latvijas neatkarības vēsturē tas nav bijis. Ka mēs esam sasnieguši praktiski jau Maastrichts kritērijus. Mēs reklamējamies, pūšam cilvēkiem miglu acīs un karinam Makrons uz ausīm. Šajā brīdī mums resursi ir nepieciešami ļoti daudz kur. Mēs sniedzām priekšlikumus, kur un kā mēs varam ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, nodokļu maksātāju naudu, lai resursi būtu tām vajadzībām, kuras mums tiešām ir nepieciešams. Tāpēc apvienotais saraksts ir iesniedzis jau konkrētu priekšlikumu finanšu ministram Ašrādenam pieprasījumu, ne tikai par summām, bet arī par mērķiem, par analīzi, kā tika izvēlēti šie lēmumi, kurš pieņēma lēmumus, Kādas vēl reklāmas mēs varam dzirdēt tuvākajā laikā? Kādos budžeta posteņos vēl kaut kas ir bijis paslēpts? Vienkārši cinismam kolēģi ir jābūt arī kaut kādai robežai un mazliet viņa arī mēra sajūtai. Aicinu tiešām pievērsties šim jautājumam, mēs viņu noteikti skatīsim arī pieprasījumu komisijā. Paldies!
Paldies! Nododam minēto pieprasījumu komisijai. Un deputāti Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Jeļena Kļaviņa, Mārts Jencītis, Jekaterina Drēlinga, Ričards Šlesers, Ramon Petrāviči iesniedz pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par Latvijas Nacionālā sporta padomes lēmumu par izcilāko sportistu apbalvošanu un vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Šīs valdības cinismam nav robežu. Rihards Snikus, Latvijas letnums un paralimpiets, ir iedvesmas avots ļoti daudziem. Un Rihards ir bijis cerība. Un divas olimpiādes pēc kārtas Rihards šo cerību ir attaisnojis, Latvijai atnesot gan sudraba medaļas, gan arī beidzamajās olimpiskajās spēlēs divas zelta medaļas. Un vienmēr mūsu tautai tie ir tādi saviļņojumi pilni brīži, kad mūsu sportisti mums sagādā šos te mirkļus, ar kuriem mēs varam lepoties kā tauta visu kopā. Un tad ir tā medaļas otra puse, un tā ir tā jūsējā cinisma puse, politiskā puse, kur jūs iesākat ar baigo pompu, jūs sabildējaties kopā ar sportistiem. Tieši tāds arī bija Rihards gadījums, bet tā bildēšanās ir, nu, tas veids, ne tikai sportistiem jūs mīlat bildēties kopā, arī ar uzņēmējiem. Sabildējās prezidents, premjera, un tad jūs viņus vienkārši metat zem tā, un ka vieniem jūs paaugstinat nodokļus, otriem jūs parādat figu vienkārši prēmijas vietā. Nu, kas te tur? Tikai, kā jau es teicu, budžeta debatēs, tikai pašiem jums nepietrūks nekad un nekam. Nekad un nekam. Tikai paši jūs esat spējīgi sevi prēmēt un apbalvot. Interesanti, par kādiem sasniegumiem? Par to, ka Latvija ir pēdējā vietā? Nu jau gandrīz ik vienā rādītājā. Tas ir nožēlojami. Un nekāda rīcība nevar būt nožēlojamāka par to, ko jūs izpildat. Atsakot prēmijas par paveikto un par to milzīgo ieguldumu, ko šie sportisti ir izdarījuši. Tas tiešām ir nožēlojami. Un šis pieprasījums ir tieši par to.
Nododam pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrevica, Edmonda Tērumnieka, Nauru Puntuļa, Jāņa Grasberga, Rāvi Dzintara, Ilzis Indriksons, Jurģa Klotiņa, Jāņa Dombravas, Artūra Butāna, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas sporta muzeja ēku Vecrīgā. Pieprasījumu komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījumu komisija 17. decembra sēdē izskatīja pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei. Komisija iepazinās ar izglītības un zinātnes ministrijas sniegto skaidrojumu par Latvijas sporta muzeja turpmākās attīstības plānošanas procesu, darba grupas izveidi, kā arī par nekustamā īpašuma Alksnā ielā 9, iespējamās atsevināšanas izvērtēšanu un ar to saistītiem nosacījumiem. Komisija, balsojot par pieprasījuma noraidīšanu, nolēma atzīt, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Pārbalsoja 4 pret 7, 2 deputāti nebalsoja, līdz ar to pieprasījumu komisijai ir iesniegusi Saeimai ziņojumu un aicinu atbalstīt komisijas balsojumu. Paldies!
Uzsākam debates, vārds debatējis Jānim, deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, koleģi! Sagatavojam šo pieprasījumu, jo mums ir aizdomas, ka Izglītības zinātnes ministrijas lēmums, vēlme pārdot ēku, kurā atrodas Latvijas sporta muzejs, ir afēra. Ja, tad, šeit nu, tas viss atgādina speciāli izveidot schēmu, kur galvenais ir pārdot šo ēku. Un, nu, izskatās arī, ka šis potenciālais pircējs šai ēkai jau ir noskatīts. Un te otršķirīgs paliek jautājums par to, par kādu summu, ja, vai reāli šī ēka tiks pārdota par tirgus vērtību. Otršķirīgs arī kļūst jautājums par sporta muzeju tālāku darbību, par tā atrašanās vietu. Pēc šī pieprasījuma tad, nu, tur ir sakustējies šis jautājums par muzeju nākotni arī, un ir uzsākušās sarunas, un cik es saprotu, arī tiks taisīt darba grupa, ja, tad tagad kaut ko cenšās viest kaut kādu skaidrību, ja, bet nu, tajā brīdī, kad lēma pārdot šo ēku, tas tiešām nebija dienas kārtībā. Interesanti, ka sagatavojot šo pieprasījumu, retu reizi nāks piedzīvot situāciju, ka atbildes pieprasījuma iesniedzējiem netiek sagatavotas. Arī dodoties uz šo pieprasījumu komisijas sēdi, man un arī citiem kolēģiem līdz tam nebija iesūtīts šīs atbildes. Pēc tam, kad es ar viņām iepazinos jau sēdes laikā, nu, tiešām ļoti, ļoti skopi. Ja, un, kas attiecās uz to veidu, kā Dats Melbārda izglītības zinātnes ministri ir komunicējusi, ja tad atbildes ir īsākas nekā tie paši jautājumi. Un uzdevām konkrētu jautājumu, tad esošajā muzejā šobrīd atrodas ebreja draudze īrē nomā telpas muzeja pagrabstāvā, un tas nomas līgums viņiem beidzās 2027. Gadā. Ja tad ir palikusi tikai astīte, bet šīs astītes beigās ir uzsākta tiesvedība. Ir uzsākta tiesvedība, ja, kura nu, vēl aizvien ir aktīva, un mēs vēlējāmies noskaidrot, vai nav tā, ka šī tiesvedība ir mākslīgi radīta, ja, lai nu, samazinātu vērtību šim objektam, samazinātu iespēju pieteikties citiem, samazināt iespēju vispār piedalīties maksimāli lielākam lokam ar potenciāliem pircējiem. Un tad Melbārds kundze raksta, nē, tiesvedība neietekmē ēkas pārdošanas procesu spēkā esošu. Un te kolēģi jautājums jums, cik no jums pirka tā dzīvokli vai māju, uz kuru spēkā ir tiesvedība? Nu, es domāju, neviens. Un tad šajā gadījumā, ja Melbārda atbildi tiesvedība neietekmē ēkas pārdošanas procesu, nu, tad nu, tas tiešām tikai pastiprina mūsu šaubas par to, kā notiek šis process, kāds tiek virzīts uz priekšu. Bijām arī budžeta skatīšanas starplaikā ar kolēģi Butānu aizgājuši līdz šim muzejam, un uz vietas arī runājot ar darbiniekiem, viņi norāda, nu, ka nav nekādas informācijas viņiem, ja, par to, uz kuriem pārvāksies vai muzejs tālāk turpinās darbību, un tas nav pieņemam. Arī figurēja konkrētas vietas, kuriem muzejs varētu pārvākties, centāmies arī noskaidrot no šīm potenciālām vietām, vai ir bijušas sarunas, vai viņi ir gatavi uzņemt muzeju, tad nē, tādas sarunas līdz šim nav bijušas, tā kā te tiešām var just, ka ir viens galvenais mērķis pārdot šo ēku un pārdot konkrētam pircējam, kurš jau ir zināms. Un, diemžēl, arī ar tām, nu, uz tiem jautājumiem, ko mēs uzdevām, ko sagaidījām, ka tās mūsu baržas varētu kliedēt, ministri pat nebija ieradusies, parlamentārais sekretārs tiešām centās atbildēt, un var just, ka kopš pieprasījuma iesniegšanas un šo skatījumu šobrīd Saimā, ka tur ir bijusi saruna, un ceru, ka tur arī tā saruna turpināsies, un muzejs tiks uzklausīts, viņi piedalīsies arī diskusijā par nu, tām nākotnes telpām, ja tiks meklēts kaut kas jauns. Bet jautājums, ja tas mērķis pārdot muzeju ir tādēļ, ka sporta saimniecībai trūkst līdzekļi, tad mums tiešām saglabājas tās bažas, par to, ka vai atradīsies līdzekļi muzeja tālākajai darbībai, vai atradīsies līdzekļi, lai muzejs tālāk varētu pārvākties. Ja? Un šie piekritīsiet ir jautājumi, kuri mums saimā šeit ir jāsako līdz jāuzdod. Atbildes nu, līdz šim nav saņemtas, un es domāju, ka nu, mēs pie šī jautājuma arī atgriezīsimies kādā no nākamajām sēdēm, bet arī nu, sakosim līdzi un aicināšu arī sporta komisijai aktīvi iesaistīties, jo nu, tā ir mūsu vēsture. Ja, tur cilvēki ir veikuši milz darbu, arī mūsu sportisti, mūsu sporta leģendas uzticās šim muzejam, uzticās tā darbiniekiem, nes to, kas viņiem piedar, ko viņi karjeras laikā ir uzvarējuši, ieguvuši, ja, un tas viss tur ir sastopams. Jā, iespējams, ka tās telpas nav līdz galam piemērotas, ja, tur varbūt grūti ir piebraukt, bet ir kaut kāda normāla kārtība, kā to varētu risināt, ja, lai visiem viss būtu skaidri. Tas ir par pirmo sadaļu, par otro sadaļu, nu, tur tie jautājumi nav atbildēti, un arī to, ko es jums nolasīju ministrs atbildes, ka nav centrušies arī rast, arī pat nav centrušies atbildēt, ja, un tas mūsu bažas saglabā. Tā kā mēs neatkāpjamies un aicinam atbalstīt šo pieprasījumu, lai tālāk tu censtos noskaidrot, kā tu tur patiesībā ir. Paldies.
Vārds deputātam Laurim Lisbovskim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, par šo pieprasījumu par sporta muzeju. Man kā cilvēkam, kurš lielu daļu savas dzīves saistījis ar Latvijas sportu, ir nopietnas bažas par šo lēmumu. Iecer vispirms pārdot muzeju ēku un tikai tad meklēt muzejam jaunas mājas un nozīmēt arī šī muzeja beigas. Beigas arī vienai nozīmīgai Latvijas sporta tradīciju glabātavai pēcticības un atmiņu prātuvēju. Vietai, kas glabā mūsu valsts un cilvēku sasniegumus un lepnumu. Izveidot muzeju jaunā vietā, faktiski jaunu muzeju, acīm redzam, nozīmē lielas izmaksas, pārvākšanās, telpu pielāgošana, īpaši arhīvu un krājumu glabātuviem, prasa arī lielus izdevumus. Cik lielus, to šobrīd neviens nevar pateikt. Turklāt summas, kas šobrīd tiek sauktas, ko iespējams iegūt pārdodot muzeja namu, izskatās nepietiekamas, lai sektu muzeja pārcelšanu un iekārtotu jaunu. Tad ir jautājums, cik racionāls ir šis lēmums, ja beigās būs jāmaksā daudz vairāk. Un arī jautājums, kas ir svarīgākais – saglabāt un attīstīt sporta muzeju vai ātri dabūt vienreizēju naudas summu. Kā pirms trim nedēļām TV raidījumā izteicās mans kolēģis, Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Daugavieškungs, sporta nozarei 2026. Gadā ir nepieciešama papildu nauda. Tāpēc arī pieņems lēmums budžetā virzīt sporta muzeju ēku pārdošanai. Tagad tiek runāts par darba grupas izveidi. Tikai nav definēts muzeja ilgtermiņa modelis, nav aprēķinātas izmaksas un riski, nav vērtējuma, nav neviena skaitļa un konkrēta laika grafika, nav noteiktas iespējamās muzeja telpas. Tādējādi finanšu riski tiek pārlikti uz nākotni. Un izpludināta politiskā atbildība. Tas vājina jebkuru apgalvojumu par labas pārvaldības principiem. Sporta muzejs ir jātīsta, ļoti iespējams, ka tam patiešām vajag jaunas publikai pieejamākas telpas, iespējams tuvāk aktīvajai sporta infrastruktūrai un cilvēku plūsmām. Bet tad, varbūt, tomēr bija jāsāk no otra gala – apzināt telpas, pārcelšanas un citas izmaksas, un tikai tad ķerties pie esošā nama pārdošanas. Tas būtu racionāli un saprotami. Sanācis viss atžgārni, kā saka, zirgu neliek aizrātiem. Aicinu pieprasījumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, manuprāt, šis ir tas gadījums, kad... Es pieļauju, ka gan jau ir kāda cēla doma bijusi šī visa, bet izpildījums ir katastrofāls. Jo es pieļauju, ka var atrast labākas telpas sporta muzejam, krājums ir pietiekami liels, un var atrast telpas veiksmīgāk pieejamas ar lielāku cilvēku plūsmu un tamlīdzīgi. Bet šis nav veids, kā to darīt, atdodot īpašumu vecrīgā par sviestmaizi. Jo kopumā jau doma nav slikta, vai ne? To, ka valsts iestādēm būtu jāpārskata, un ministrijām būtu jāpārskata, vai visas ēkas viņiem tiešām vajadzīgas vecrīgas centrā, vecrīgā un pilsētas centrā. Bet šeit nav atbildēts fundamentāls jautājums, vai sporta muzeja pārcelšanās neizmaksātu dārgāk vai tikpat, cik šīs ēkas pārdošana, un tad kāds, ja gadījumā tas tā ir, tad vai tā rīkojas labs saimnieks. Un lai apgāstu to pierādījumu, pateikt, ka tā nav, ir vajadzīga aprēķina, bet izglītības zinātnes ministrija aprēķina nav. Un kāpēc nav aprēķina? Tāpēc, ka nav izlemts, uz kurien šis muzejs pārcelsies. Respektīvi, jūs liekat ārā no mājām kādu, kuram nepasakat, kur būs nākamā vieta, kur viņš atradīsies. Un vēl šo mājas saimnieku nemaz neiesaistat šajā sarunā par pārcelšanos. Viņi to uzzina pastarpināti, jo sarunās jūs viņus neiesaistat. Vai tie ir labas pārvaldības principi, vai tie ir Eiropas principi, dārgie Eiropas vērtību sargi? Manuprāt, jūs jau nesat pat izrunājuši ar saviem kolēģiem. Vienotības rindās ir, teiksim, Dalderkungs, nekustamo īpašumu alianses vadītājs, eksperts nekustamo īpašumu ziņā. Kāpēc jūs ar viņu nesat, kāpēc Melbērts kundz vai Daugaviešu kungs nevarēja ar viņu konsultēties par šo darījumu, piemēram? Jo šai nozarei šobrīd ir daudz sakāmā par šo darījumu. Un vēlos uzsvērt, ka šis ir arī labs veids, kā mēs veicinām integrāciju un patriotismu mūsu sabiedrībā, jo uz jautājumu, ko mēs uzdevām ar Vitenberga kungu muzeja vadībai, kas jums nāk vairāk uz sporta muzeju? Vietējie vai turisti? Atbilde bija skolēni. Skolēni, ja, jo sporta sasniegumi ir izcils veids, kā kāpināt latviešiem pašapziņu, kā citautiešiem veicināt lepnumu un integrēšanos Latvijas stāstā kopumā. Ja? Un šobrīd jūs liekat sprunguļus viņu darbībā. Un manuprāt, tas ir pilnīgi pretējais, kas mums būtu jādara. Tādēļ es aicinu arī katru deputātu doties uz Alksnā ielu, aprunāties ar vadību un iepazīties ar šīs ēkas un arī šī muzeja stāstu. Savukārt, tiesību sargājošās iestādes aicinu sekot līdz darījumā iesaistītiem, sasaistēji ar šo ļoti mīklaino tiesvedību, kas ir uzsākta, un saukt pie atbildības, ja ir konstatēta likuma pārkāpuma. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputātiem. Sporta muzejs nav vienkārši muzejs, kas kaut ko pastāsta par sportu, bet tā ir neatņemama Latvijas vēstures sastāvdaļa. Un atcerēsimies, ka latviešiem kā mazai tautai ir ļoti būtiski arī tie sasniegumi, kas ir pasaules mērogā un olimpiskajās spēlēs, ir bijuši ne tikai neatkarīgās Latvijas laikā, bet arī dažādās okupācijās. Atcerēsimies, ka pirmais latvietis, kas saņēma olimpisko medaļu, bija šāvējs Haralds Blaus, kas 1912. Gadā saņēma bronzas medaļu Stokholmas olimpiādē, un tas jau izraisīja lielu pacēlumu tā laika Rīgas jauniešos, tika dibināts dažādas sporta biedrības, klubi. Atcerēsimies, ka otro olimpisko medaļu jau sudraba, ja, tātad otro medaļu, ko latvieši saņēma, tā bija Jānim Dāliņam 1932. Gada Los Andželosā, kāds milzīgs pacēlums bija attīstot soļošanu tajā laikā. Tad jauniešiem nebija mobilie telefoni, visādas videospēles un sporta klubi dibinājās un auga kā sēns pēc lietas visās malās. Rīga tika dibināt desmitiem klubu dažādos veidos jau Krievijas impērijas laikā. Šeit faktiski ir mēģinājums, es domāju, ka tā ir korupcija, neizliksimies, jā, ka tur ir kaut kāds materiāls lietas, tā ir vistīrākā korupcija, par ko es pateikšu beigās, bet sagraut, teiksim, piemiņu vēsturisko, jā, tas ir kaut kas līdzīgs jau tādai pretošanās kustībai, atcerēsimies, ka padomu laikā mēs jūtām līdzes dzīvo internātā, Politehniskā institūtā, un ka spēlēja kanādieši ar padomu izlasi, tad visi kliedza un auroja par Kanādu, lai tikai kaut kādā veidā varētu parādīt, ja, ka sportā, teiksim, mums tie okupanti nav vajadzīgi. Ļoti lielu nozīmi spēlēja arī tie latvieši, kas padomu okupācijas gados dzīvoja ārzemēs. Atcerēsimies Jāni Konrādu, kas Romā saņēma zelta medaļu brīvajā stilā un vēl divas bronzas medaļas. Ja. Jānis Konrāds laboja 26 pasaules rekordus. Iedomāties, mazā Latvija, nu mēs zinām, kur ir peldētāji, amerikāņi, austrālieši, ja? Tātad latvietis labo 26 pasaules rekordus un Romas olimpiādē saņem 3 zelta medaļas. Viņa māsa Ilze Konrāde 15 reizes labo pasaules rekordu un olimpiādē saņem sudraba medaļu. Atcerēsimies, šeit ir arī muzejā Jāņa Dāliņa dāvinājumi, ja, kas saņem šo sudraba medaļu. Jānis priekšlikums ir nevis iztirgot Latviju, ko daži nodevēji dara, bet priešlikums ir saglabāt Latvijas nacionālu lepnumu vēsturiskās vērtības, kas jums ir pilnīgi svešacim redzot. Ja jūs esat pieredzi saņemt ārzem naudu savas biedrībās un dzēsēt multi tur, kur nevajag. Līdz ar to es gribu pateikt, ka arī padomu okupācijas gados mēs klausījāmies radio, mums bija liels prieks, teiksim, par katru latviešu sportistu, kas izcīnīja kaut kādu medaļu kaut kur. Tas ir, tā ir nacionālā piemiņa. Stāstīt, ka, piemēram, mums pietrūks naudas, jā, vai ka tur ziniet, neekonomiski, nu tad sākam ar brīvības pieminieku, pārdosim brīvības pieminieku, viņš taču arī nenespēļģi, vai ne? Jauz tur visādi izdevumi kaut kādā veidā, nu te cilvēki nāks un stāstīs, bet vajag pa lietu runāt, kāpēc mums vajadzīgs tāds brīvības piemineks. Es neredzu lielu atšķirību starp šiem nacionālajiem piemiņas vietām, kas ir arī nacionālas pretošanās kustības pieminekļi un arī šādi muzeji. Tagad otra blēdība, ja? Mēs viņu Vecrīgā, saprotiet, kur ir miljonu turistu gadā, tad, kad bija šī, nebija sacēst šis karš, kur iet caur Vecrīgu, mēs viņu no turienes pārcelsim uz kurieni, uz kādu nomalu pārcelsim uz olimpisko centru, kaut kur uz Skansti, vēl kaut kur, ja? Kura kājām nevar aiziet, varbūt Pārdaugavā kaut kur uz kādu nomalu. Nu, kas tās pa fantāzijam ir? Un pēdējais es pateikšu, tad kam tad tiek pārdots, jā? Televīzijas ziņās bija, es nezinu, vai tas ir vai nav, ka tā cena esot kaut kur 500 tūkstoši. Nu, pa to naudu jūs varat nopirkt dzīvokli kaut kur mežu parkā, jā? Vai Vecrīgā, ne jau māju, kas maksā vairākas miljonas. Tātad šeit ir precīzi korupcija, jebkurā gadījumā. Ja mēs paskatāmies, kas tad ir idejas autori un paskatāmies, kas ir ziedotāji lielākie, ja, tad mēs jau redzam tādu saikni kaut kādu. Mēs savā laikā piešķieram 40 miljonus, tas bija vēl iepriekšējā saima, vienpusēji vienai biedrībai, kas saucās Latvijas ebreju draužu kopienu padome, kurai bija šī nauda jāsadala arī dažādiem muzejiem. Likumā ierakstīts, ka nauda ir jāsadala. Teiksim, Rīgas geto un holokausta muzejam, ebreju muzejam, ebreju pasaulē, Lipkas memoriāla muzejam, Latvijas okupācijas muzejam. Kas notiek? Šī viena kopiena ir pievākuši šos 40 miljonus un pārkāp rūpi likumu un viena pati tērē šo naudu. Un šie paši cilvēki tur īrē telpas, kuri grib nopirkt arī šo māju. Kāpēc jaunās vienotības Izglītības ministri ir ieinsēta, teiksim, kaut kādā veidā tikt vaļā. Es domāju, ka tur ir jāpaskatās tie ziedotāji, kas tad ir galvenie ziedotāji. Tie ir tie paši blēži, kas sēž arī tajā pašā Rietumu bankā un citās vietās. Un šī lieta mums ir jākontrolē. Tas ir klasisks korupcijas gadījums, un es aicinu atbalstīt, jebkurā gadījumā šo pieprasījumu. Jā. Paldies.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Kolēģi, tas varbūt, kas šodien šeit izskanē tribīnē, es uzskatu, ka pāris lietas ir jāprecizē. Tas arī, ko es vakardien pieprasījumu komisijā iesāku sēdi, ir tas, ka pirmais, ka nepieciešams pateikt, ka muzejs būs, un muzejs ir, un muzejs būs, un neviens viņu neplāno likvidēt. Šis te process par muzeja attīstību vai reorganizāciju saucat, kā jūs to gribat, tika iesākts jau 2 gadus atpakaļ. Ja jūs noklausītos pagājušās trešdienas Nacionālās sporta padomes sēdi, tad gan Latvijas olimpiskās komitejas, gan Latvijas sporta federāciju padomes pārstāv, kas pārstāv pilnībā visas Latvijas federācijas, un līdz ar to arī visi sportistus atzina, ka ir nepieciešams muzeju modernizēt un pārvietot uz jaunām telpām, jo šīs telpas sevi ir izsmēluši. Tāpat ir būtiski pateikt, ka es saprotu, ka varbūt Butānkungs vakar nebija pieprasījuma komisijā, un viņš to nedzirdēja, bet Vitenberga kungs un Lisbovska kunga abi divi bija klāt. Un man izbrīn tas, ka jūs runājat tā, it kā muzejam tulītās nākamā gada sākumā vai vasarā būtu jāizvāc no telpām. Mēs vakar, es arī skaidroju, ka pārdodot šo ēku un nododot to valsts nekustamajiem īpašumiem, kas to izvērtēšot tirgus vērtību un sākuma cenu izsolē, būs apgrūtinājums. Muzejs vēl 3 gadus paliks šobrīdējās telpās. Tas nenotiks 2026. Gadā, ka kāds muzeju izdzīs vai padzīs no šīm te telpām. Tāpat tās arī informēja par to, ka ir izveidota darba grupa ministrijā, kur darba grupas vadītāja vietniece būs muzeja direktora Agra Brūna, kas tajā piedalīsies. Tāpat mums kā ministrijai ir bijusi saruna ar sporta muzeju, un arī viņi paši ir atzinuši, ka viņi vislabāk redzētu šīs te savas nākamās telpas jaunajā komandas sportspēļu hallē, un kā otra iespēja tiek izskatīts Daugavas stadions, jo kolēģi, lai būtu precīzi, šobrīd sporta muzeja gadā apmeklē aptuveni 4,5 tūkstoši cilvēki, un 1700 no tiem ir muzeja naktī. Un ir nepieciešams muzeja pārvietot, un to arī atzīst pašu muzeja pārstāvi, kā arī sporta sabiedrība, par to uz vietu, kur kūsā sporta dzīve, kur notiek kustība, kur būs pēc iespējas vairāk cilvēku ar ikdienā uz citiem pasākumiem. Un tāpēc tas ir... Viņš varētu lūdzu nepārtraukt mani, paldies. Tāpēc ir ļoti būtiski tas, ka šis lēmums tiek pieņems ieklausoties sporta sabiedrībā, jo citreiz politiķiem liekas, ka viņi par visu zina labāk par citiem, bet tomēr saicināt ieklausīties gan Latvijas Olimpiskā komitejā, gan Sporta federācija padomas pārstāvjos, kā arī principā sportistos kā tādos. Un ko ir būtiski pateikt, ja jūs necīt man, tad vienkārši noklausīties Nacionālās sporta padomas stenogrammu, tā ir publiska sēļa, tur ir pieejams, un jūs to pašu varēsiet pārliecināties savām ausīm. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Daugaviešu kungs, runa nav par to, vai muzejs ir, bija un būs, viņš droši vien arī būs. Jautājums ir par to, par kādu naudu tiek pārdots šis te ēka un kurā brīdī tiek pārdota ēka. Un ir būtiska atšķirība, vai šī ēka tiek pārdota brīdī, kad uz to ir aktīva tiesvedība un ir apgrūtinājuma, vai ēka tiek pārdota brīdī, kad ir visas šaubas par to kliedētas. Un cena tajā brīdī ir pavisam cita. Un profesionāls vērtētājs, vērtējot šo īpašumu cenu, viņš ņem vērā visas apgrūtinājumas, visas tiesvedības un visu pārējo. Tāpēc nestāstiet par muzeju, bet runājiet par to, ka vienkārši jūs gribat šobrīd pārdot ēku, un visticamāk valstī tas būs neizdevīgi.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Jā, gribu atbildēt Daugaviešu kungam, un faktiski tas, ko jūs teicat, lai mēs ieklausamies sporta padomē un sportistos pašos, kuri ir teikuši, ka būtu jāpārceļās citām telpām, un vispār tie neesat jūs, kas to virza, tas ir pirms 2 gadiem jau sācies. Bet nu tad ieklausamies viņos. Ja viņi saka, ka ir jāatrod labāka vieta, un ja teoretiski muzeja vadība, teiksim, piekrist labākajai vietai, tad jūs to varat darīt, bet kāpēc jūs gribat pārdot īpašumu pirms tas ir izdarīts? Kas tas par izpildījumu? Virzīt pirms jūs esat nolēmuši. Un jūs minējāt, ka jūs esat faktiski tādās spīlēs, jo ir šie tie apgrūtinājumi. Bet kurš tad ir radījis apgrūtinājumu? Galvenais apgrūtinājums, kas dzen uz leju potenciālā darījuma summu, ir tiesvedība. Un kurš uzsāka tiesvedību? Nomnieks? Nē. Vienotības vadīta izglītības zinātnes ministrija. Īsi pirms termiņa beigām ceļ pašas izstrādāt likumu ceļa tiesvedību. Nu, kas tā nav afēra? Kas tas tāds ir? Pat ja doma ir laba, pat ja mēs visi šeit vienotos, pat ja sporta muzejs piekrist, ka ir labākas telpas, manuprāt, secība varētu būt tāda. Pirmais, izēm noņem apgrūtinājumu un izbeidz šo tiesvedību, atsauc pretenzijas. Otrais, vienojas par jaunu telpu, iespējams nosaukt to, iespējams kādu citu. Trešais, izrēķina, cik tā pārcelšanās maksātu. Un ceturtais, tad nāk uz Saeimu un virza šādu likumu. Nevis otrādi. Nu, šī ir kaut kāda iesācēja pieeja. Nu, kas tā dara? Padomājiet galvu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas sporta muzeja ēku Vecrīgā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 48 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekta izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts par Fedika Kuļiša atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Paldies. Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Ukrainas pilsoni Fediru Kulišu par Latvijas pilsoni. Fedirs Kulišs kopš 2022. Gada dzīvo Latvijā un kopš 2023. Gada pārstāv Latviju starptautiskajās daisvedošanas sacensībās. Pārstāvot Latviju 2025. Gada Eiropas čempionātā viņš ieguva 14. Vietu, savukārt 2025. Gada pasaules čempionātā izcīnītā 24. Vieta nodrošināja Latvijai vēsturisku iespēju pirmo reizi piedalīties olimpiskajās spēlēs ar diviem sportistiem vīriešu daisvedošanas disciplīnā. Fedis Kulišs ar panākumiem ir piedalījies arī citās starptautiskajās sacensībās un ir arī šī gada Latvijas čempions daisvedošanā. Atbalstu pilsonības iegūšanai Fediram Kulišam pauž Latvijas olimpiskā komiteja, norādot, ka Kulišs ir talantīgs sportists, kurš ir demonstrējis ievērojumus panākumus un strauju progresu. Viņa talants un apņēmība liecina par lielu potenciālu sasniegt augstus rezultātus starptautiskajā līmenī, tostarp 2026. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs. Savukārt biedrība Latvijas slidošanas asociācija papildus sportiskajiem rezultātiem norāda, ka pilsonības pretendents veiksmīgi integrējas Latvijas sabiedrībā, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu, kā arī treniņos, sacensībās un ikdienas saskarsmē apliecina cieņu pret mūsu valsti, tās cilvēkiem un vērtībām. Fedis Kulišs savu nākotni saista ar Latviju, ko viņš apliecināja komisijas sēdē, to pierāda arī iesniegtie materiāli un viņa līdzinējā dzīve. Izvērtējot visu iegūto informāciju un ņemot vērā pilsonības pretendenta izcilo sportisko sasniegumus pārstāvot Latviju starptautiskajās sacensībās, kā arī viņa ieguldījumu Latvijas tēla atpazīstamības veicināšanā pasaulē, komisija sagatavoja šo likumprojektu pār viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, bet pirms tam, protams, lūdzu atzīt šo likumprojektu arī par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsu. Tātad Naurus Puntuļu kungs par steidzamību? Par steidzamību. Labi. Lūdzu. Jūs par vai pret? Nē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Fedira Kuļiša atzīšanu par Latvijas pilsoni, likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas viens. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vai kāds vēlas debatēt? Tātad vārds uzsākam debates, vārds debatēs Naurim Puntulim.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas, kundze, kolēģi. Mūsu zeme Latvija. Mūsu zeme Latvija. Tik bieži sports sacīksties, izdzirdot šo saukli, man pārņem divējādas sajūtas. No vienas puses, protams, prieks, ka mēs tā sakām, no otras puses, man kā Saeimas deputātam rūgtums, ka mēs sakām mūsu zeme Latvija, bet mēs nesakām mūsu valsts Latvija. Un tas, ka tā notiek, pie tā esam atbildīgi, pilnīgi noteikti, mēs visi simts. Es vienmēr esmu teicis, ka mums ir ar savu darbu jāpanāk, lai mēs varētu teikt mūsu valsts Latvija ar tādu pašu lepnumu, kā mēs sakām mūsu zeme Latvija. Šobrīd es gribu uzteikt Latvijas sabiedriskā mediju sporta žurnālistus. Un šī nav pirmā reize, kad tieši sporta žurnālisti iestājas latviešu valodas sardzē. Mēs esam saņēmuši Latvijas sabiedriskā mediju sporta žurnālistu vēstuli, kurā smalki
un precīzi ir atainots konkrētā sportista valodas zināšanas. Es domāju, ka šobrīd piešķirt pilsonību cilvēkam, kurš jau vairākus gadus ir Latvijā, ir jauns cilvēks ar visām iespējām apgūt valsts valodu un teikt, mana valsts ir Latvija, ne tikai mana zeme ir Latvija. Šis būtu šobrīd avansā. Mēs droši vien atturēsimies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Cienījamie kolēģi, tie, kas piedalījās Pilsonības komisijas sēdē, labi zina, ka Fedris Kulišs atbildēja latviešu valodā uz uzdotajiem jautājumiem. Viņš prot latviešu valodu, saprot un arī runā. Un salīdzinot ar to, ko žurnālists ir savā vēstulē minējis, tad viņš ir mazliet nokavējis. Fedris Kulišs pēdējos mēnešos ļoti intensīvi parādījis latviešu valodas zināšanas. Paldies. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Fedira Kuļiša atzīšanu par Latvijas pilsoni. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Cienījamie kolēģi.
Vēl nav.
Cienījamie kolēģi, ja jums nav iebildumu, tad pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 92. Panta trešo daļu, aicinu šodien arī atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Fedira Kuļiša atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 5. Apsveicam Fediru Kuļišu ar Latvijas pilsonības iegūšanu.
Un turpinam,
kolēģi. Mūsu darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Otrais lasījums, 5 priešlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījos saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Strādājam grozījuma būvniecības likumā. Paldies par materiālu saimnes priekšsēdētāji. Tad pirmais priekšlikums no Zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra. Pirmais priekšlikums papildināt, kas ir būvētājs. Tad priekšlikums papildināt, ka fiziska vai juridiska persona, kas veic lauksaimniecisko vai zivsaimniecisko darbību vai kooperatīvu sabiedrību. Uzreiz gribu pateikt uz jautājumiem, kas parādījies komisijas, kas uzdeva komisijas sēde, kas ir šai izpratne kooperatīva sabiedrība. Es aicinu paskatīties ceturto priekšlikumu. Tur arī ir atšifrējums un es jums nolasīšu pēc koda, kas ir lauksaimniecības nedzīvojamas ēkas vai eko telpu grupa. Tas ir apjumtas ēkas un telpu grupa, tā ir skaita nojumes, ka tik izmantoti lauksaimniecībai sražošanai, kūtis, staļi, dzīvnieku vivāri, zemkopības sēkas, sekte volere, dzīvnieku patversmes, inkubātere, ceļu sildišana sēkas, kas uzglabā ēkas, kur uzglabā lauksaimniecības produkciju un tā tālāk. Arī lauksaimniecības tehnikas garaža, šķūni, siena, materiālu novietošanai. Kā sabiedriskas lauksaimniecības organizācijas, tā zemkopības ministrija lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Nākamais, otrais priekšlikums no deputātiem Zariņa kunga, Liepiņa kunga un Berziņas kundzes par to, ka izslēgt otro pantu, kur mēs plānojam ar pirmo lasījuma redakciju svitrot normu, ka iesniedzot iesniegumu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildē, būvētājiem fiziskai personai būvniecības informācijas sistēma nav jānorada informāciju par būvdarbiem planotu finansējumu izcelsmi. Komisija sēdas laika tad priekšlikums šo normu svitrot un lai paliek tā norma, kas pēc būvnoteikumiem eksistē no 1. novembra. Komisija sēdas laika ekonomikas ministrija parādīja to, pret kā mēs šobrīd esam un ko mēs aicinājam svitrot. Tad katrs, kas fiziska persona ierosina būvniecību, var atzīmēt uzreiz vai vienu, vai divi, vai visas četras ailītes. Kas šeit ir rakstīts? Algota darba ienākumi, ienākumi no saimnieciskas darbības, aizdevumi un cits ienākumu avats. Var atzīmēt visu. Un sēdes apspriešanas laika kopā ar valsts ieņemumu dienestu ar finanšu ministriju vairākas reizes mēs uzdevām jautājumu, ja tas ir kredīts aizdevums, tad, protams, to var pārbaudīt atbilstošo finanšu iestāde, ja tas ir alga ļoti viegli pārbaudīt, bet jāatzīmēt viss cits, nu, tad varētu būt jebkura sazvērstības teorija un rezultāta mēs nonākam pie secinājuma, ka tie cilvēki, kas tiešām ir godīgi, viņi godīgi atzīmē, tas viss ir redzams. A tie, kas plano darboties, nu, teiksim, radoši, tad šeit viņi pilnība var turpināt savu radošo pieju, un ar to mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc šis priekšlikums rezultāta netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 38, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais priekšlikums. Trešais priekšlikums maina, ja šobrīd sagatavot redakciju, mēs runājam par fiziska persona būve, noveto pārbove viena vai divu dzīvokļa dzīvojuma eko ar platību 400 metri. Priekšlikums, kas ir sagatavots no deputātiem Zanda Kalna Lukaševiča sagatavoja un Inga Berziņa, piedeva atgriezties pie 200 metriem. Es gribu atgādināt, ka 75% no mājām, kas būve, tas ir tie paši līdz 200 metriem. Reāli vēl mazāk. Bet šobrīd procents viņš ir neliels, bet tuvo 400 metriem, bet šis priekšlikums rezultāta, apspriešanas rezultāta nav atbalstīts. Lūdzu, pieņemt lēmumu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42, atturas 8, priekšlikums noraidīts.
Paldies. Par 4. priekšlikumu lielāko daļu es jau informēju jums par 4. priekšlikumu, kad informēju par 2. priekšlikumu. Vienīgais es gribu pastāstīt. Tas starpība starp iepriekšējā redakciju. Iepriekšējā redakcija lauksainīcības nedzīvojumam ēkam, mēs vispār neierobežojam platību. Pēc zemkopības ministrijas priekšlikuma šeit parādājas ierobežojums nelielāk par 800 metriem. Faktiski tas ir šobrīd esošais. Viņi atgriežas pie esošā šobrīd ierobežojuma. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un piektais priekšlikums komisijas priekšlikums, kad stājas likums, likums stājas spēka, nākamā diena pēc tās izsludināšana. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 29, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Pirms tam, kad aicināt par likumo pieņemšanu galīgā lasījumā, es gribu pateikt paldies visiem, kas piedalies, atvainoties visiem, ar ko viedoklis varbūt nesakrīt, bet aicinu pieņemt lēmumu balsojumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 31, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem KOTIF, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu, otrais lasījums priekšlikumu nav, ārlietu komisijas vārdā referents Edmunds Sapurītis.
Jā, kolēģi, kā jau minēts, otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti, komisija atbalstīts un komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par grozījumiem 1990. gada 9. maija konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem KOTIF, kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā, trešais lasījums, 14 priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādāsim ar grozījumiem apsardzes darbības likumā trešajam lasījumam un uz trešo lasījumu tika iesniegt 14 priekšlikumi. Pirmais bija satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums, viņš ir atsaukts. Otrais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums daļai atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un tātad šis ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un kas paredz, ka apsardzes darbiniekiem veicot apsardzes darbību A, B vai C kategorijas kritiskās infrastruktūras objektā ir tiesības bez brīdinājuma pārtraukt attālināt vadāmās ierītes pārvietošanos apsargājama objekta teritorijā, tā aizsarga joslā vai gaisa telpā virs tām, to notverot, nosēdinot, nodarot bojam vai iznīcinot. Ja minētā ierīce apdraud apsargājamā kritiskās infrastruktūras objekta drošību, atgādinās, ka šis priekšlikums saskan ar Nacionālās drošības likumā noteikto un nu pat kā elektronisko sakaru likumā pieņemto regulējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums ir atsaukts. Sestais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas izsaka piekto nodaļu nosaukumu jaunā redakcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais – satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums arī ir atsaukts. Astotais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas papildina 19. pantu nosaukumu, papildina ar vārdiem speciālo ierīču atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais – satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums atsaukts. Desmitais – saimnes juridiskā biroja priekšlikums, un tas taps, lai novērst liekvārdību, lai neatkārtot vienu to pašu tekstu trijos pantos, šeit ir noteikts, kas un kā jādara, ir izmantotas speciālās ierītes. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Satiksmes ministrs Švinkskunga priekšlikums atsaukts. 12. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas priekšlikums, tātad nu pat kā izrunās, tas satur iepriekšējo juridiskā biroja priekšlikumu un papildus deleģējumu ministru kabinetam. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais arī ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums paredz izslēgt no likuma projekta pārejas noteikumu, lai attiecīgie grozījumi stātos spēkā parastā kārtībā un tehniski tas plānojams jau nākamā gada janvārī. Ar to arī visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu saimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apsardzes darbības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nebalso padrošu.
Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumi ieroču aprits likumā, trešais lasījums, 20 priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimunds Bergmanis.
Jā, cienījumi kolēģi, strādājam ar grozījumiem ieroču aprits likumā, un kā jau saimnes priekšsēdētāji minēja, uz trešo lasījumu bija iesniegti 20 priekšlikumi. Un tātad pirmais ir saimnes deputāta Ziltiņkunga priekšlikums, un tas ir piedāvā palielināt tiesības fiziskai personai glabā ne vairāk kā 15 šaujam ieroču.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cenījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, kolēģis. Ja mēs runājam par vienkārši par kādu numeroloģiju, tur 10 vai 15, tad jums jāsaprot, ir vēl viena lieta par to, ka arī šis skaitlis 10 sākotnēji tika ierakstīts likumā, nu, tā, apmēram, nu, cik vajag tur sportistiem, cik vajag medībās tam pašam sportistam, cik, ja viņš grib kolekcionēt viņus. Nu, vienot, sakot, tur vienojās toreiz policijā, ka, nu, labi, 10 būs labi. Šobrīd tā situācija nedaudz ir mainījusies, nu, un te jau nav nekāda tur dogma, tas nav tur ne labi, ne slikti, te ir vienkārši vairāki par un pret. Arī komisijā no atbildīgām iestādēm īsti nebija nekāda, nu, nebija nekāda tāda, ka, nu, nē, nevajag tur. Tas apdraud mūs tur kaut ko vai tas ir slikti vai vēl kaut kā tamlīdzīgi. Nebija nekāda tāda argumenta. Šeit tātad manā skatījumā tie būtiskākie argumenti ir kādi. Tas, ka šobrīd tā situācija saistībā, pieņemsim ar to pašu sportu, un vajadzībām šajā te sporta disciplīnās ir izveidojusies tāda, ka jā, būtu ļoti labi, ja būtu iespējas, pieņemsim tur katrai tai disciplīnai, tam sportistam būtu vēl papildus saviem ieročiem. Tanī skaitā arī uz medībām un tālšaušanām, nu, tur ir daudz dikti jautājumu. Un arī no šim te nevalstiskām organizācijām un no speciālistiem, kuri bija piedalījās komisijā, bija atbalstoši, kad jā, to var darīt un viņi šo te priekšlikumu atbalstīja. Ja mēs runājam par to, vai tas nodara kādu, vai rada kādu apdraudējumu, nu tādu iekšēju apdraudējumu, tad es teikšu, nē, tas nerada nekādu apdraudējumu, jo tie cilvēki, kuri šobrīd jau ir pārbaudīti, kuri ir izgājuši medicīniskās pārbaudes, kuri ir nokārtojuši eksāmenus, kuri ir saņēmuši šīs te atļaujas, nu tā tad vienkārši viņiem palielinās šī te iespēja iegādāties vēl papildus ieročus vai nu kolekcionēšanai vai nu pieņemsim šī te sportam. Tātad iestādēm, uzraugošām iestādēm papildus izdevumi nav, viņi jau šodien uzrauga, vai viņš uzrauga 10 vai 15 starpības nav. Vienīgais jautājums, kurš ir manā skatījumā, un tas ir tiešām argumentēti, šis te ekonomiskais jautājums, tātad mēs ļaujam vēl iegādāties papildu cilvēkam, kurš grib, ne, tur viss uzreiz skries un pirks, kurš grib un var atļauties iegādāties vēl šos te papildus 5 ieročus. Pie tam jāsaprot, ka es vēlreiz atkārtošu, kad viņi ir pārbaudīti, izglītoti, apmācīti, sertificēti, jā, viņam vajadzēs mainīt seifu uz lielāku, tātad tas ir papildus atkal ieņēmumu valsts budžetā, viņam vajadzēs pirkt ieročus, ja viņš to gribēs darīt, viņš pirks. Tas ir atkal papildus ienākumu budžetā, tātad šitie ekonomiskie aspekti šeit. Un, godīgi sakot, nav absolūti neviena argumentēta, pareizāk sakot, argumenta tāda, nu, ko varētu mēs teikt, ka tas ir akmenī iekalts, ka tāpēc mēs nevaram šo te. Un jā, komisijā neatbalstīja, man grūti spriest, kāpēc neatbalstīja, jo īsti nebija nekāda tur, nu, nebija neviena tāda argumentēta pret. Tāpēc es lūdzu šobrīd, kā saka, izvērtēt jūs, kā jūs domājat to, kā jūs to redziet, jo manā skatījumā, nu, tā ir arī tāda mūsu iekšējā rezerve, ja mums šie te 20 tūkstoši cilvēki, kas mums ir mednieki, plus vēl tur sportisti, kuriem ir šie te ieroči, kuri ir pārbaudīti, viņi ir Latvijas patrioti, viņi ir, kā teikt, apmācīti un sertificēti, ja viņiem palielinās vēl šīs te aizsardzības spējas, es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi atbalstām. Ja viņš, šis cilvēks grib, lai viņš pērk, lai iegulda, lai nāk naudiņu budžetā, šis varbūt ir tas gadījums, ka te jau, nu, nav tiešām, nu, nekādas tās politiskās ambīcijas. Te ir vairāk attieksmes jautājums pret sportistiem, pret medniekiem. Tā kā lūdzu izvērtējiet, es tiešām lūgtu izvērtēt ārpus tā, ko komisijā mēs esam lēmuši. Komisija tā kā vairākums neatbalstīja, bet kā jau es minēju, neviena tāda dzelzbetona argumenta arī nebija. Tā kā, nu, vienkārši izvērtējiet, kā jūs to domājat. Es redzu, ka šis ir variants, ko var atbalstīt, lai mednieki un sportisti pērk sev ieroķus un lai nodarbojās ar sev labām un patīkamām lietām, ievērojot visus likumus. Tas nenes arī nekādu papildus administratīvo slogu mūsu valsts pārvaldē. Tā kā lūdzu atbalsti.
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas sēdē pret šo priekšlikumu iebildi iekšlietu ministrija, valsts drošības dienas un valsts policija. Un līdz ar to komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 43, atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Un tas taps sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju. Pants paredz to, ka var lietot arī citi ieroči īpašnieki šaujamieroci un būtu loģiski, ja tas notiktu ar ieroči īpašnieku.
Kolēģi,
tādēļ
mazliet klusāk.
Komisijā otrais priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas deputāta Bergmaņa priekšlikums. Un tas tāpat kā man tālākie priekšlikumi paredz, ka ieroči atļauj izsniegt būt aizliegts nevis jebkuram apsūdzētam krimināla procesā par visiem iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā pārkāpumu ceļa satiksmē vai iepirkumu komisijas darbā, bet gan arī tikai tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas liek apšaubīt spēju pienācīgi apieties ar ieroci un ko ar paredz attiecīgā direktīva. Tie ir tādi noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību un vardarbības piedraudēm un kas izdarīt alkoholu, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apriebinošo vielietni. Un bez šabām visi tie noziedzīgi, kas vērst pret valsts, cilvēks vai saistīti ar terorismu. Komisijā šis priekšlikums atbalsts negū.
Deputāti piekrīt. Balsojam? Ne?
Var balsot.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 19, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākamais ir Saeimas deputāta Bergmaņa priekšlikums, un tas par šo pašu ieroču atļaus izsniegšanu nosūtīt pārskatīt tikai attiecībā uz aizdomiem turētājiem. Arī komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 16, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums, un tas paredz precizēt to administratīvo pārkāpumu sastāvs, kas ir diskvalificējuši ieroču atļaujas saņemšanai. Klātnāk arī agresīvu, pret citu personu vērst darbību un sabiedriskās kārtības traucēšu savukārt sīkais huligānisms no regulējuma tiek izslēgts atbilstoši pamata likumā laika gaitā izdarītajām izmaiņām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums un valsts policijas rīcība. Attiecās uz valsts policijas rīcību gadījumos, kad persona ir apsūdzēta vai tiek turēta aizdomās par noziedzīgu nodarību izskaršanu. Priekšlikums saistīts ar lēmumu par 3. un 4. Priekšlikumu, kur jau neatbalstīja, un arī šis priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
7. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tas paredz izslēgt no likumprojekta regulējuma par gāzes baloniņiem un elektrošoku ierīcēm, ņemot vērā, ka minētie priekšmeti nav ieroči, bet gan speciālie līdzekļi. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums. Tas vienādo regulējumu ar Nacionālās drošības likumu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, atbilstoši arī šajā likumā lietotai terminoloģijai 14. Pantā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. ir Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums. Un tas attiecās uz kriminālu procesu apsūdzētiem, juridisko personu dalībniekiem, vadītājiem vai darbiniekiem. Piedāvāt licences izsniegšanu ierobežot tikai tad, ja izdarīts tāds noziegums nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai noziegumiem pret valsts un citos apstākļus liek apšaubīt spēju rīkoties ar ierodas. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 16, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais arī ir Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums, un tas ir līdzīgs iepriekšējām, bet tikai attiecībā uz aizdomās turētajām juridiskās personas dalībniekiem, vadītājiem un darbiniekiem. Un neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 16, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Iekšlietu ministra Kozlovskunga priekšlikums, un tas attiecas uz licences izsniegšanas ierobežiem juridiskām personām, precizēja diskvalificējušu administratīvo pārkāpumu sastāvu atbilstoši laika gaitā mainītajiem administratīvo pārkāpumu sastāvam. Tas ir līdzīgi identiskā iepriekš atbalstītais priekšlikums numur 5, un arī šis komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Arī iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, un tas izstrādāts ņemot vērā tieslietu ministrijas norādījumus atbilstoši datu aizsardzības politikai. Priekšlikums paredz noteikt, ka ieroču reģistra apstrādā personu identificējušus datus, kontaktu informāciju, adresi, veselības datus, informāciju par personu amatu, personu apliecinošu dokumentu, valstisko piedarību un tiesisko statūtu nolūku identificēt personu, lai ar to sazinātos nodrošināt ieroču aprits atbilstību šā likuma un citu normatīvu aktu prasību komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Arī Kozlovska kunga priekšlikums, un tas ir saistīts ar nopat atbalstīto. Un ir atbalstīts komisija.
Deputāti piekrīt.
14. Ir Saeimas deputāta Bergmaņa kunga priekšlikums, un tas attiecas valsts policijas rīcību gadījumos, kad persona tiek turēta aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, tā kā netika atbalstīta iepriekšējā jautājuma komisijā, tik konstatēts, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, un viņš arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums un paredz priekšlikumu pantu papildināt ar uzskaitīto iestāžu tiesībām organizēt arī šaušanas sacensības komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un saistīts ar to, ka nākamā gada 1. Janvārī regulējums vēl nepaspēja stāties spēkā, tādēļ izslēgts paredzētais pārējais noteikuma punkts un norma stāsies spēkā vispārējā kārtībā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Iekšlietu ministra Kozlovska kunga attiecas pārējais noteikuma par šaušanas sacensībām, tā kā nepieciešams izstrādāt ministra kabineta noteikumus, tad termiņš ir nākamā gada 1. Decembris un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz pārējais noteikumus par 16. Pantu 2. Un 3. Daļas spēkā stāšanos 2026. Gada 1. Decembrī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20. Deputāti. Un 20. Ir Saeimas atbildīgās komisijas priekšlikums attiecās uz jau aprakstīto priekšlikumu par digitalizācijas projektu ieviešanu, tātad iekšlietu ministrijas priekšlikumu bez atsaucas uz 16. Pantu, 2. un 3. daļu atbildīgās komisijas redakcijā. Arī šis priekšlikums guva atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieroču aprits likumā atbalstīšanu 3. Un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 7 atturas nav likums pieņemts.
Paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā likumprojekta izstrādē.
Jā, paldies, kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam, un kolēģi, kā jau iepriekšējā pārtraukumā jau kolēģis minēja, ka šajā pārtraukumā aicinu visus piebiedroties labdarības Ziemassvētku izsolē pie Saeimas nama, un, kā jau teicu, ikvienam būs iespēja pret ziedojumiem iegūt unikālus ar Ukrainas stāstiem piepildītus priekšmetus, Visi izsolē savāktie līdzekļi tiks veltīti bērnu atbalstam Berezenas centrā Černihivas apgabalā. Un pasākuma laikā arī varēs ik viens apgleznot pipar kūku sirdi, sveicot Ziemassvētku rotājumus un nobaudot arī īstu ukraiņu boršu. Būsim kopā un dalīsimies siltumā un dāvināsim cerību bērniem Ukrainā. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, seši nav reģistrējušies. Anita Brokauska, Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Rasnača un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums stunda līdz 13.30.